საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსმენტ პიკის საათს სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია ლევან ცოცხირიძე, ნიდერლანდების ინსტიტუტის მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი. ლევან, გამარჯობა.
გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის.
2:40 91:47. დარეკეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა, წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს. 2:40 91:47. ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი.
დავიწყოთ პიკის საათი. 2:40 91:19:42 ეს არის ნომრები იმისთვის, რომ თქვენ დარეკოდ კითხები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართია. ამის სამართზე თქვენ უყურებთ და უსმენთ პიკის საათს, ხოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირეა. რადიოთი უსმენთ ახლა პიკის საათს ამ სიხშირეზე 102.4. კიდევ ერთხელ ნომრები 2:40 91:19:42. ლევან ცოცხირიძე, ნიმდის, ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და ჩვენ გვინდა დღევანდელი საუბარი წარმართოთ არა მაინც და მაინც აი დღევანდელი კონკრეტულად 31 ივლისის საჭიროებრივ საკითხებზე, რომელიც არის ნამდვილად საჭიროებრივ რა გითხრათ, მაგრამ მაგალითად ჩვენი ერთ სამსჯელო თემა იქნებოდა შეერთებული შტატების შეერაღებული ქვედანაყოფების ყოფნა საწრთნელად საქართველოში და სულ მალე საათების შემდეგ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოს და ამას შევეხოთ ერთი კითხვით ამ გადაცემის ფარგლებში, მაგრამ ჩვენ გვინდა ველაპარაკოთ უფრო გენერალურ ზოგად საკითხებზე და პრობლემაზე, უფრო წუხილზე, რაც ახლავს ჩვენს ფიქრებს, როცა ფიქრობ ქართულ დემოკრატიაზე რა. ხო, როცა უყურებ პოლიტიკურ პარტიებს, უყურებ პოლიტიკურ კულტურას, რომელიც ცოტა მოხელთებელი ცნება და ყოველ ჩვენგანს თავისი გაგება აქვს ალბათ ამ ცნების, ფიქრობ საზოგადოებაზე და რაღაცა გინდა რომ ამ საზოგადოებას დაეხმარო, გინდა რომ უფრო განვითარებული იყოს პოლიტიკური თვალსაზრისით, ეკონომიკა იქით იყოს. აი ამაზე სალაპარაკოთ, იმაზე თუ რა აკლია ქართულ დემოკრატიას, როგორ შეიძლება და ვინ შეიძლება და რა შეიძლება მას დაეხმაროს გასაძლიერებლად, როგორ შეიძლება განამტკიცო ამ პირობებში პოლიტიკური ინსტიტუტები და განავითარო პარტიები. პარტიების განვითარება ნიშნავს ერთ მხრივ მათ შიგნით დემოკრატიის განვითარებას და მეორე მხრივ მათ ისე მოძლიერებას, რომ ისინი იქცნენ წამყვან სუბიექტებად პოლიტიკური ცხოვრებისა. მოკლედ, აი ამ ყველაფერზე ოღონდ საქართველოს სპეციფიკის გათვალისწინებით გვინდა ვისაუბროთ. ერთი კითხვით მინდა დავიწყო საუბარი. ცოტა ხნის წინ NDI-მ გამოაქვეყნა საზოგადოების აზრის კვლევის შედეგები და იქ ერთი რამ დაამახსოვრდა, აი ყველაზე მკაფიოდ, რომ გამოკითხულთან ნახევარი თითქმის ამბობს, რომ არც ერთი პარტია მასთან, მის შეხედულებთან ახლოს არ დგას. და ეს გიჩენს კითხვას იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს პასუხი. ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქეები ეცნობიან პარტიების შეხედულებებს აუცილებლად და აანალიზებენ და მე ამბობენ, რომ არა, ეს პარტია ჩემთან ახლო არ არის, თუ უბრალოდ უყურებენ ამ პარტიის წევრებს და პიროვნული სიმპათია ანტიპათიით განსჯიან და მათი აზრები არც აინტერესებთ. ანეგები იმასაც ნიშნავს, რომ შეხედულებები თავიანთი ეგებ ხერიან ჩამოყალიბებული არც აქვს უკაცრავად მოქალაქეთა რომ კითხვის დასმას წინ რა უდგას, ხო? ანუ თუ პოლიტიკური პარტიის შეხედულებებს ელოდები, ეს ნიშნავს, რომ შენ გაქვს პოლიტიკური შეხედულებები თვითონ და გაქვს ჩამოყალიბებული, გაქვს გაცნობიერებული, გაქვს და აი მოჩვენე რომ ცეთი პარტია ამ შეხედულებებს არ ემთხვევა. პასუხი ისეთია, ზედაპირზე დევს, რომ არ ემთხვევა, მაგრამ აი რას ნიშნავს ეს არ ემთხვევა? რის არსებობას ნიშნავს, რის არარსებობას? ვფიქრობ, რომ თქვენ შეიძლება კარგად იცოდეთ NDI-ის გამოკითხვებისგან დამოუკიდებლად.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის სტუდიაში, მიესალმები მსმენელებს. მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოკითხვა და ასევე ჩვენი, ასე ვთქვათ, მუშაობა და დაკვირვებები პოლიტიკური კულტურის, პოლიტიკური პროცესების შესახებ, ერთ-ერთი მთავარი დასკვნა, რაც ჩვენ გამოგვაქვს, არის ის, რომ ზოგადად ქვეყანაში არის ძალიან დაბალი ნდობა პოლიტიკური პროცესის, პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკოსების მიმართ. და ამის ერთგვარი ასახვა არის ის, რომ მოსახლეობა ის დიდი ნაწილი თვლის, რომ არც ერთი პარტია არ დგას მის შეხედულებებთან ახლოს. მე არ ვფიქრობ, რომ როგორც თქვენი კითხეთ, ადამიანები ძალიან დეტალურად ეცნობიან ხოლმე პოლიტიკურ პარტიის ან პროგრამებს, ან მანიფესტებს, ან რაიმე ესეთ მნიშვნელოვანი დოკუმენტებს, მაგრამ ის, რაც ჩანს ქართული პოლიტიკის ზედაპირზე, და რომელიც დიდწილად ხშირ შემთხვევაში ხანდახან გვაქვს ხოლმე კარგი, თქვათ, საგნობრივი დისკუსია, რომელიც სამწუხაროდ იშვიათად ხდება ხოლმე საინფორმაციო ველში, ასე ვთქვათ, მაგრამ ის დისკუსია, რაც ჩანს, რომელიც ძირითადად არის დაპირისპირება ძალაუფლების თემების გარშემო და არა პოლიტიკის გარშემო, ეს იწვევს აი ამ განრიდებას ამომრჩევლის მოსახლეობის პოლიტიკისგან, რომელიც თვლის, რომ იცით, პოლიტიკა არის აი ესეთი ცუდი, მუდმივად ესეთი ერთმანეთთან დაპირისპირების საქმე. იმედგაცრუებულ ამორჩეველზე და მოსახლეობაზე ვსაუბრობ, ხო? რომ პოლიტიკა არის ბინძური საქმე და რომ პოლიტიკოსები მხოლოდ ერთმანეთთან მტრობით არიან დაკავებულები. აი სხვა კითხვებიც არის ძალიან საინტერესო იქ, რომელიც ხშირად ეხება ხოლმე, თქვათ, აი ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ურთიერთობას, სჯერავს თუ არა ამორჩეველს იმისა, რომ არჩეული დეპუტატი მის ინტერესებს გაატარებს და არა მხოლოდ იმას, რასაც ესა თუ ის პარტია მას ეთქვის, და აქაც ჩანს მისი აი ესეთი ნდობის დეფიციტი პოლიტიკური პარტიების მიმართ. ეხა პოლიტიკური პარტიები ზოგადად არსად არ სარგებლობენ როგორც ინსტიტუტები რაღაც ზემაღალი ნდობით, სხვა ქვეყნებსაც რომ შევხედოთ რა, მაგრამ გამოცდილ დემოკრატიებში სხვა ვითარება და სხვა მდგომარეობა არის. და მე მგონია, რომ ეს არის მთავარი ნაკლებობა მნიშვნელოვანი საინტერესო დისკუსიისა ისეთ საკითხებზე, რომლებიც ადამიანებს მართლა აწუხებთ. პოლიტიკური პარტიები ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე შეიძლება კამათობდნენ, რომლებიც უშუალოდ და პირდაპირ შეიძლება არ ეხებოდეს ადამიანების ცხოვრებას. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია დებატები კონსტიტუციაზე, საარჩევნო სისტემაზე და ეს ნამდვილად უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ესეთი ყოველდღიური საკითხების გადაწყვეტა, რომლებიც ამორჩევლებს და ადამიანებს აწუხებთ, ხო? ეკონომიკური განვითარება.
რატო არ ლაპარაკობენ? ამბობთ, რატო არ ლაპარაკობენ ისე ხშირად, რომ მოქალაქეებს ამის აღქმა და გააზრება შეეძლოთ?
მე ვიტყოდი,
რომ ძალიან საინტერესო რომ თქვით, ლევან, ნუ კაცობა, მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ძალაუფლების საკითხებზე არის უფრო პოლემიკა და დისკუსია პოლიტიკურ კლასის შიგნით, ვიდრე, ასე ვთქვათ, ფართო გაგებით პოლიტიკურ საკითხებზე, ხო? და მაგაც მადლობა ფორმულირებისთვის, ჩემთვისაც კარგი იყო ეს, რომ გავიგე. და მაშინ მე ჩემ კითხვას დავაკონდეთ.
რამდენიმე რამ შეიძლება იყოს გამომწვევა?
სამგებიანია ამ თემებზე დისკუსია. ისინი ვერ ხედავენ გადაჭრის გზებს და ამიტომ ჯობია რომ გაჩუმდნენ ამაზე თუ რა.
ბევრი რამ არის. ჩემი აზრით ერთი არის ის, რომ სამწუხაროდ მრავალი პოლიტიკოსი კამათობს იმაზე, რაც მის უშუალო პოლიტიკურ ინტერესშია, ძალაუფლების შენარჩუნება, მოპოვება და ასე შემდეგ. და აი მაგალითად აიგივე დებატები ძალიან ბევრი საარჩევნო ბარიერზე და ესეც საკითხებს, რომლებიც უაღრესად მნიშვნელოვანია, ჩვენ თვითონ ამას ჩართული ვართ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო სისტემა გაიმართოს ისე, რომ თქვათ, წარმომადგენლობითობა გაიზარდოს და უფრო შეეძლოთ სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს საკუთარი პოლიტიკური მოსაზრებები საკანონმდებლო, უმაღლეს საკანონმდებლო დონეზე წარმოადგინონ. მაგრამ ამ მხრივ განვითარებულია უფრო მეტი შესაძლებლობები პოლიტიკური პარტიების, მაგრამ ისეთ საკითხებზე, როგორებიც არის მაგალითად უმუშევრობის და სიღარიბის დაძლევა, ჯანდაცვის რეფორმა, განათლების რეფორმა, რაღაც საკითხები, ყველა პოლიტიკურ ძალა შესაძლოა თავისი პოზიცია კონდეს ამასთან მიმართებაში და შესაძლებლობები, ღირს თუ არა ამაზე ლაპარაკი, ან შემიძლია თუ არა ამაზე საუბარი. არის მთელი რიგი საკითხებისა, რომელშიც ჩვენ ვცდილობთ ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს დავეხმაროთ, რომ განვავითაროთ მათი შესაძლებლობები. განსაკუთრებით ეს ახება ეკონომიკურ პოლიტიკას, განვითარების პოლიტიკას, ამ საკითხებში ზოგადად შედარებით უფრო სუსტია ჩვენი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ,
ცოდნა არა აქვთ.
ცოდნის ნაკლებობა. ამაზე დისკუსიებიც რატომღაც ძალიან ზედაპირულია შესაბამისად აქედან გამომდინარეც. ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული ამბავი. ამიტომ ადამიანები ამას უყურებენ, დისკუსია არის ისეთ თემებზე, რომელიც ამასო ჩემთვის ახლა დიდად მნიშვნელობა აქვს, როგორ ავირჩევ ადამიანს პარლამენტში. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ პამიდორი რომ მომყავს სოფელში, როგორ მივიტანო ეს და სადვიპოვო მყიდველი ამისი და გზა რომ იყოს იქ მისასვლელი და ესეც საკითხები, ხო? მაგრამ ამაზე დებატები ძალიან ნაკლებია, ანუ პოლიტიკურ თემებზე დებატები არის ნაკლები და ამას ამორჩეველი და ადამიანები ძალიან კარგად ხედავენ. და მათი ინტერპრეტაცია ამისი სამწუხაროდ არის ის, რომ აი პოლიტიკოსები, პოლიტიკური პარტიები მხოლოდ საკუთარი ბიზნესით არიან დაკავებული. ხო, ის მე რაც მაწუხებს, მაინც და მაინც არა და მონაწილეობის კლებაც არჩევნებზე თანდათანობით ადამიანების ამქედანაც არის გამომწვეული. ეხლა, როდესაც მე ასე კრიტიკულად ვსაუბრობ პოლიტიკურ პარტიებზე, რა თქმა უნდა, ამას ვსაუბრობ პოლიტიკური პარტიების პატრიოტის პოზიციიდან, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს სწორედ ამ, ჩვენ მთავარი მისია არის ის, რომ საქართველოში იყვნენ ძლიერი პოლიტიკური პარტიები, იმიტომ რომ თუკი ისინი არ არიან ძლიერები, ისინი არიან ერთ-ერთი ყველაზე აუცილებელი ელემენტი აი ჯაჭვში, რომელიც ადამიანების ინტერესს აქცევს სახელმწიფო პოლიტიკად. მაგრამ დღეისათვის ისინი არიან ყველაზე სუსტი რგოლი ამ ჯაჭვში. ჩვენ საკმაოდ ძლიერი სამოქალაქო სექტორი ყავს და გვაქვს სხვაგან უფრო ესეთი სიცოცხლით სავსე ძლიერი, ასე ვთქვათ, რგოლები, მაგრამ პოლიტიკური პარტიები სამწუხაროდ არიან ყველაზე სუსტი რგოლი აი ამ ჯაჭვში და მათი გაძლიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის
განვითარებისთვის. მოდი მაშინ ვთქვათ, აი რატომ ვერ გაძლიერდნენ ისინი დამოუკიდებლობის და დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლის მანძილზე, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ეს ჩივილი და ჩივილს ვამბობ, არა რაღაც მოთხმას, არამედ ჩივილი წუხილი იმის გამო რომ ვერ გამეთარდნენ, გესმის, ну, დიდი ხანია რა. გასაგებია, რომ ჩანასახოვან მდგომარეობაში ყოფ პოლიტიკური სპექტრი უცებელ გამეთარდება, გულისხმობ 90-იანების დასაწყის, მაგრამ ну, აი დრო გავიდა
27 წელი, აღარა ვართ ახალგაზრდა დემოკრატია, კი?
და აი ეს ლაპარაკია სულ, რომ და ლაპარაკი იქით იყოს, რომ შეხედავ, სურათი ძალიან თვალსაჩინოა. ძლავრობს ის პარტია, რომელიც ხელისუფლებაშია, ხელისუფლებიდან რომ მიდის, ნუ აი ერთი მაგალითი გვაქვს იმის, რომ ნაციონალური მოძრაობა უბრალოდ არ გაქრა, თუმცა კი დაიშალა ხედავთ და რაბედიელის არ ვიცით, მათზე არის დამოკიდებული ეცილად შეინარჩუნებენ თორას სწორნარიანობას და პოლიტიკურ გავლენას, მაგრამ აქამდე ნაციონალური მოძრაობის გარდა ვიყავით მოწმენ, რომ ძლავრი და ხელისუფლებაში მყოფი და დიდი პოპულარობით მოსული პარტიები გაქრნენ, უბრალოდ აღარ არის და ამოდროს ქართულ პოლიტიკას მუდმივად თანსდებით პატარა პარტიები, რომლებიც ხან გაცოცხლდებიან, ხან დაიძინებენ, მე ისევ აქტუალიზდებიან და ასე შემდეგ ვერ ვითარდებიან. თუ შევათ მიაჩნდეთ, რომ შიგნით ვითარდებიან, მაგრამ ეს საზოგადოებას არანაირად არ ეთყობა, მათი გავლენა არ იზრდება. იქნება ახსნათ მიზეზები ამ საერთო ხდება.
კი, შევეცდები, რამდენიმე მიზეზი შეიძლება.
რაღაც ადგილზე ნაბიჯიც არულს გავს და რატო?
კი, შეიძლება რამდენიმე ფაქტორი დავასახლა, ალბათ ყველაზე ჩამოთვლა ახლა ჩამ გამიჭirdება და შეიძლება გამომჩნდეს რამე მნიშვნელოვანიც, მაგრამ შევეცდები რამდენიმე საკითხზე გავამახვილო ყურადღება. ერთი ალბათ უნდა დავიწყოთ პოლიტიკური კულტურით. მთლიანად საზოგადოების, რას აფასებს საზოგადოება, რა მოწონს და რა არ მოწონს. და თუ კი ვიტყვით, რომ მაგალითად ჩვენი საზოგადოება აფასებს დომინანტ მორევაზე ორიენტირებულ ძლიერ პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებიც უბრალოდ პოლიტიკურად ანადგურებენ ყველას, ვინც დამარცხდება არჩევნებში, მაშინ რა თქმა უნდა შეიძლება ვთქვათ, რომ პოლიტიკოსები ორიენტირდებიან სწორედ ასეთ ქცევაზე. და ეს რა თქმა უნდა ხელს უშლის იმას, რომ პოლიტიკური პროცესი, პოლიტიკური პარტიები უფრო სწორი მიმართულებით განვითარდნენ, ხო? და ამას უკავშირდება მეორე საკითხიც, ის რომ სინამდვილეში პოლიტიკური პარტიების, რეალური პოლიტიკური პარტიების შექმნა არც არავის დიდად არ უცდია. შესაძლოა რამდენიმე გამონაკლისი დავასახელოთ, მაგრამ პოლიტიკური პარტია გარდა იმისა, რომ უნდა გადიოდეს არჩევნებზე და მონაწილეობდეს არჩევნებში, პოლიტიკური პარტია ასევე რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას უნდა ასრულებდეს საზოგადოებაში, რომელშიც ქართულ პოლიტიკოსებს ბევრად უფრო ნაკლები რესურსი და ენერგია აქვთ ჩადებული. მაგალითისთვის შეიძლება ვთქვათ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლის გარეშეც ნამდვილი პოლიტიკური პარტია არ არსებობს, როგორიც არის აღმოჩენილის განათლება. ისეთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, როგორიც არის მაგალითად მართლობაში მონაწილეობა, თუნდაც არ იყო მართველი პარტია, ხო? ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც არის კანდიდატების მოძიება, მათი მომზადება და არჩევნებზე გაყვანა. ანუ აი ამ რაღაცა ძირითადი 5-6 კლასიკური ფუნქციიდან, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს ზოგადად გააჩნიათ, ჩვენთან ყველაზე მეტად განვითარებული არის, შეიძლება ითქვას, ეს საარჩევნო კომპონენტი. მაგრამ თუ კი პოლიტიკურ ორგანიზაციას ძირითადი რესურსი ჩადებული აქვს საარჩევნო
დანარჩენ დროს ასაკეთებს.
მაშინ ის არის, მაშინ ის არის საარჩევნო ინსტრუმენტი მცირე ჯგუფისთვის, ერთი ადამიანისთვის, რამდენიმე ადამიანისთვის და არა პოლიტიკური პარტია და შესაბამისად ეს იწვევს იმას, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ მარცხის მერე, როდესაც ესა თუ ის პოლიტიკური ლიდერი დამარცხდება არჩევნებში, ის ორგანიზაციაც, რომელიც მის უკან იდგა, ასევე იშლება სხვადასხვა ნაწილებად და მერე ისინი ახალ პოლიტიკურ ცხოვრებას ეძებენ.
ანუ რუტინულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ისინი არ ვარდიან სამის
ნაკლებად. და ეს შეიძლება იყოს სუბიექტური, მაგრამ ასევე არის განპირობებული ობიექტური ფაქტორებითაც, როგორიც არის მაგალითად რესურსების ნაკლებობა. დღეისათვის
პარტიებს აკეთებს რესურსები ამას.
კი, და ეს შეიძლება ეხა
ფული არ აქვს თუ ინტელექტუალური.
კი, ამას გულისხმობ, უფრო მეტად ამ შემთხვევაში არავის არ უყარს იმაზე საუბარი, რომ პოლიტიკურ პარტიებს უნდა ვინმე ფული მისცეს, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პოლიტიკურ პარტიებს საჯარო დაფინანსება რაც აქვთ, ის ჩემი აზრით არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მათ სრულად შეასრულონ და განავითაროს საკუთარი ორგანიზაციული შესაძლებლობები, ხოლო კერძო დაფინანსება, დონაციები, კორპორატიული შეწირულობები და ესეთი მხარდაჭერა ძირითადად ყოველთვის არის ხოლმე მიმართული მართველი პარტიის სასარგებლოდ. ამას ისიც განაპირობებს, რა თქმა უნდა, რომ ქვეყანა არის ეკონომიკურად ჩამორჩენილი, დასაქმებულთა უმრავლესობა დასაქმებულია ან რამდენიმე მსხვილ ბიზნესში, ან ძირითადად საჯარო სექტორში და როგორც წესი სამწუხაროდ ესენი მიმართული არის ხოლმე მართველი პარტიის სასარგებლოდ, ხო? ამიტომ აქ უკვე ეკონომიკური განვითარების დონეზე გვაქვს საუბარი, წვრილი და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობებსა და თავისუფლებაზე და მოკლედ აი ამ ფაქტორების ერთობლიობა, პოლიტიკური კულტურა, ლიდერების ფიქრი თუ სად ჯობია რომ ვიმუშაო, როგორ ვიმუშაო, აი ეს ობიექტური ეკონომიკური ფაქტორები და ფინანსური შესაძლებლობები ჯამში და შეიძლება ალბათ ბევრი რამ კიდევ სხვა გვაძლევს ჩვენ იმ სიტუაციას, რომ ჩვენი პოლიტიკური პარტიების სინამდვილეში მათი დიდი ნაწილი არის საარჩევნო მანქანები პოლიტიკური ლიდერებისთვის და არა პარტიების.
ა თქვენ ახსენეთ ერთ საინტერესო სიტყვა ჩერთახმება, ამომრჩევლის განათლება, როგორც პოლიტიკური პარტიის ფუნქცია. მოდი გაშალეთ ეს ცნება, იმიტომ რომ მე მინდოდა მეკითხა და არ ვიცი ხა რაც მინდოდა მეკითხა ის ამ ცნებასთან როგორ კორელირებს, მაგრამ ვიტყვი რაც მინდოდა მეკითხა. მე მინდოდა მეკითხა რომ პასუხისგებლობა იქით იყოს ფუნქცია საზოგადოების პოლიტიკური კულტურის განვითარებისა. უწინასწარ პოლიტიკურ კლასს აკისრია, იმიტომ რომ აქ შეიძლება რაღაცა სხვა შესაძლო პასუხებიც მონახო, ხო? რომ თქვათ ეს ახალდურ ხელისუფლებას აკისრია ეს ფუნქცია, ან უნივერსიტეტებს და სკოლას აკისრია. ანაც საზოგადოება თვითგანვითარებადი რაღაც ფენომენია და თვითონ შეძლებს რომ პოლიტიკურად განათლდეს და იმისგან დამოუკიდებლად პოლიტიკური კლასისგან. ან აი თქვენ ახსენებთ აურჩევლის განათლებას და მეფადება კიდე ახალი სუბიექტი. სწორედ მათი განურჩეულდება სახელმწიფოში არიან თუ არა პოლიტიკური პარტიების საქმე არის საზოგადოების პოლიტიკური განათლება, განვითარება და თვალსაჩინოს გაფართოება. ეს არის შეკითხვა. შეკითხვა და ჩემი პასუხი გულისხმობს უკვე მეტნაკლებად ჩვენზე მეტად განვითარებული დემოკრატიების პრაქტიკებს, იქ როგორ ხდებოდა ეს განსაკუთრებით განახლებული ან ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, პოლიტიკური განათლების ფუნქცია, იმიტომ რომ ამორჩეულებს
და როგორ ხორციელდება ეს
ამორჩეულებს და მხარდამჭერებს უნდა ქონდეთ ნათელი ცოდნა იმისა, თუ რატომ დგას პოლიტიკური პარტია ამა თუ იმ პოზიციაზე და ამაზე საუბარი და ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ზოგად რაღაც პოზიციაზე რატომ დგას პარტია მისი თქვა რა აი ამ იმდინარე საქმეებში სხვადასხვა სექტორებთან მიმართებაში სხვადასხვა პოლიტიკებთან მიმართებაში რა პოზიცია აქვს თავრობას ამ პარტიას და რამდენად ესმის ეს იგივე პარტიის წევრებს, პარტიის მხარდამჭერებს, რომლებიც არიან. ფორმის საშუალებით ეს ძალიან მრავალფეროვანია, არჩევანი, რაც შეიძლება პოლიტიკურმა პარტიებმა გამოიყენონ ისევ და ისევ რესურსებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ არც იმდენად ძალიან ხშირად გამიგია, რომ ამის ფული არ არის, მაგრამ თანამედროვე გარემოში ბევრი რამის გაკეთება შესაძლებელია, ბევრად უფრო იაფად ვიდრე ეს ადრე იყო შესაძლებელი, მაგრამ შეხვედრები, სემინარები, დისკუსია, საინფორმაციო მასალების მომზადება, მსჯელობა ამ საკითხებზე ადგილობრივ საზოგადოებასთან ერთად, თემების, ქალაქების წარმომადგენლებთან, მხარდამჭერებთან, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი პოლიტიკური პარტიის წევრი დღეს, ხომ, ვერ ახსნის პოლიტიკური პარტიის, საკუთარი პოლიტიკური პარტიის პოზიციებს ამა თუ იმ საკითხთა მიმართებაში, რომ ავიღოთ, შეიძლება საერთოდ იდეოლოგიაც არ იცოდეს, რა იდეოლოგიის არის ესა თუ ის პოლიტიკური პარტია. ხომ აი ეს ესენი არის ფაქტორები. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ასევე უნდა ვახსენო, როცა პარტიების განვითარებას ვსაუბრობ, იგი განათლების საკითხსაც უკავშირდება და წინა შეკითხვასაც თუ რატომ არ გვაქვს ესეთი პარტიები, ხომ? წარმატებული არის შიდა დემოკრატიის არარსებობა ასევე, იმიტომ რომ პოლიტიკურ პარტიებში ძირითადად ბოლო დრომდე და ალბათ ხშირ შემთხვევაში დღესაც ასეა, ძირითადად გადაწყვეტილები მაინც მიიღება მცირე ინტერესთა ჯგუფის მიერ და არა დემოკრატიულ პრინციპებზე დაყრდნობით. ანუ ძალიან რთულია პოლიტიკური პარტიის წევრმა იცოდეს რა შემთხვევაში მოხდება ის საარჩევნო სიაში. ან რა პროცედურა უნდა გაიაროს. პოლიტიკური პარტიების ფინანსები ხშირ შემთხვევაში დახურულია. არ იცის თვითონ პარტიის წევრებმა ან საიდან მოდის ფული, ან სად მიდის, ან რატომ მიდის იქ, სადაც მიდის. ამ ხრივ ძალიან საინტერესო რამეები ხდება ევროპაში დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. ბევრი პოლიტიკური პარტია უკვე ამ კრიზისს როდესაც უყურებს, მთლიანად საჯაროდ ხდის თავის ფინანსებს, კი, მთლიანად, აი პატარა ყავის ქვითარსაც კი დებს ინტერნეტში, ხო? ამიტომ ბევრი რამე ხდება, მაგრამ შიდა დემოკრატიის გარეშე პოლიტიკური პარტიები შეუძლებელია წარმოიდგინო.
მსმენელი ყავს. გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო დავით.
გამარჯობა.
მასმესამნები. ბატონო დავით. ერთი ძალიან სერიოზულად მინდა შე ესევე კითხოთ, თუმას რო თუ შეიძლება ქვეყანაში სადაც ილია ჭაჭავაძე და გასახურდიას კლავენ ის დემოკრატ დამოუკიდებლობა და დემოკრატია გავრცელდეს ქვეყანაში. აი ძალიან გწუხოთ ამაზე პასუხი ამეცეთ.
ერთი მსმენელიც გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო დავით. მიესალმებით თუმასა ბატონ ლევანს თქვენთან ეს კითხვას აი თქვენ რა ჩამოთვალეთ იმ საჯერბორდო საკითხებთან მიმართებაში ის რაც არის უფრო სოციალური სფერო. ხომ არ არის ის პრობლემა იმიტომ რომ არავინ ლაპარაკობს ჯერ ეს ერთი ეს პოლიტიკოსები ნაწილობრივ დაკომპლექტებული არიან ზუსტად ამ სფეროს განვითარების მოწინააღმდეგებისაგან რამე თუ ისინი უხდიან პოლიტიკოს ეს ფულს და მათავ საკუთარი ჯიბის ფსევდო პარტიები პოლიტიკური და პატრიოტული ღირებულებით შენიღბულები და მეორეც თვითონ მედიაში არის ძალიან დაბალი დონე იმიტომ რომ მათ არ ესმის ამ ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება გინდათ დემოკრატიული სახელმწიფოების ღირებულებიდან საშუალებიდან გამომდინარე და იმიტომ მათ არ ლაპარაკობენ ამაზე იმიტომ რომ პოლიტეკონომიკური განათლება ჟურნალისტების 99% ჩვენ თანამედროვე ვიცით რომ არა ისინი უფრო ყვითელ პრესაზე და აჟიოტაჟზე და რაღაც ნიუსებიდან აგებულები. ხომ არ ვიცით ეს ამის მიზნი, რომ თან ამაში ფული ჩადება არავისაურ, იმიტომ რომ ბანანის ქვეყანა თუ გინდა გქონდეს, მაშინ ანალოგიური ტიპის არც ჟურნალისტები და არც პოლიტიკოსები არ უნდა ყავდეს და თუ ხავ, ეთერშიც არ უნდა შეუშვა.
კარგი, უფრო საკითხები იყო. რაც შეეხება პირველ კითხვას, თქვენ მეორე დაიმახსოვრეთ მეორე შინაარსი, როგორც გაიგეთ. პირველ კითხვას მე შემოტებდი ერთ რამეს. ნუ ილია ჭავჭავაძე მოკლეს 110 წლის წინ, ზვიადი სამსახურდია დაიცვალა 24 წლის წინ და როგორც მინიმუმ ეს არის გამოცდილება, ხო? როდესაც იმავე პარტიებზე ვლაპარაკობთ და თქვენ მათ ახლოს იცნობთ და კარგია რომ ჩვენ არ ვაკონკრეტებთ პარტიებს, ხო? ანუ რაღაცა დაკთან იქნება დაკავშირებული, მაგრამ ერთი მხრივ ეს დაუკონკრეტებლობა მაძლევს ოპერაციებს კითხვა ცოტა მწვავე იყოს. აი ეს გამოცდილება პარტიებისა, ჩვენ პოლიტიკური ცხოვრების, საზოგადოების, პოლიტიკური კლასის 24 წლიანი მეტი კიდე 25 წლიანი დამოუკიდებლობის გამოცდილება. რამე ცოდნა დაიქცათ ამ პარტიებს? რამეში გამოსადეგია ეს გამოცდილება? ამ მთელი ამ დამოკიდებლობის აღდგენის შემდგომი პერიოდის თუ არ არის გამოსადეგი. თუ ის გამოსადეგი და აზრიანი გამოცდილება სჭირდება თუ არა მას დამატება და გამდიდრება ცოდნით, განსწავლეთ სუფთად პოლიტიკური ცოდნით. ანუ აკლიათ თუ სხვანაირად რომ ვთქვა კითხვა. ჩვენ პოლიტიკოსებს, პოლიტიკურ პარტიებს და პარტიებში აკლიათ ხოლმე პოლიტიკური განსწავლა და ცოდნა პოლიტიკის და აქვთ გამოცდილება თუ აკლიათ ერთიც და მეორეც.
ასევე პოლიტიკური ნების საკითხიც არის. მე ვფიქრობ, კი, დეფიციტი რა თქმა უნდა არის და სწორედ აქედან გამომდინარე არსებობს ის საქმეები და პროგრამები, რომელსაც ჩვენც ახორციელებთ, რომ დავეხმაროთ საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს, რომ უფრო უკეთესად შეძლონ საზოგადოების ინტერესების წარმოდგენა საკანონმდებლო პოლიტიკის, საკანონმდებლო და საჯარო პოლიტიკის დონეზე, მაგრამ მეორეც არის გამოცდილება ახსენეთ თქვენ. მე ვფიქრობ, არის მთელი რიგი გამოცდილებისა და აგროვილი, რომელიც გვაჩვენებს, რომ რაღაცეები უბრალოდ არ მუშაობს და რაღაცეებს შესაძლოა ძალიან მძიმე შედეგები მოხდეს. არ ვიცი ზუსტად როგორ თქვა, სხვა სიტყვებით რო თქვა, რისი გაკეთება არ შეიძლება. ჩვენ ნახეთ ისტორიაში რაღაცე ნაბიჯები, გარკვეული მიდგომები სახელმწიფოს მართვის, ოპონენტებთან ურთიერთობის, კონკურენტებთან ურთიერთობის, რომლებიც ვიცით, რომ ადრე თუ გვიან საკმაოდ მძიმე შედეგები შეიძლება დასრულდეს. ერთ-ერთი მთავარი გაკვეთილი, ალბათ ჩემი აზრით, პოლიტიკური პარტიების ლიდერებისთვის ისიც არის, რომ ერთ ადამიანზე ან ადამიანთა მცირე ჯგუფზე აგებული პოლიტიკური პარტია ძალიან მძიმედ შეიძლება დაენარცხოს დაბლა, როდესაც არჩევნებს წააგებს და ადრე თუ გვიან ყველა პარტია წააგებს არჩევნებს, ხომ? ამიტომაც დღეს სხვათა შორის რაღაცნაირად შესაძლოა განსაკუთრებით ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისთვის რთული პერიოდი იყოს. მაგრამ მე რაღაც ოპტიმიზმსაც მაძლევს ეს არსებული ვითარება, იმიტომ რომ ფიქრობ და ხედავ კიდევაც, რომ ბევრი პოლიტიკური პარტია დღეს ხედავს, რომ თუ კი მან რადიკალურად არ შეცვალა თავისი მიდგომები საქმის კეთებასთან დაკავშირებით, მათ უბრალოდ მომავალი არ არის.
რაზე ატყობთ, რომ ხედავენ ამას? აი ვინ მაგალითად?
ისეთ ახლა ჩვენ გვაქვს მუშაობა ბევრ პოლიტიკურ პარტიასთან საქართველოში და ხედავთ მათ სურვილს, რომ რაღაც ნაბიჯები გადადგან იმისკენ, რომ უფრო ეფექტურები, უფრო სამართლიანები, უფრო გამჭვირვალეები გახდნენ, იცით? როდესაც პოლიტიკური პარტიები არიან ძალაუფლების ზენიტში, ჩემი გამოცდილებიდან მართთან ძალიან რთულია საუბარი იმაზე, რომ იცი რა, შენ ეს გჭირდება.
რა უნდა მასწავლო ახლა?
ხო, ხო.
ხალხმა ამერჩია,
ასევე რესურსების პრობლემაც აქვთ ხოლმე პარტიების, თქვათ, ლიდერები აღმოჩნდებიან ხოლმე ხელისუფლების სათავეში და ვინაიდან ეს პარტიების სინამდვილეში ძალიან სუსტია, თვითონ პარტიულ სტრუქტურებში აღარ რჩება ხოლმე ხალხი, რომელსაც შეუძლია სერიოზული მუშაობა გაწიოს პოლიტიკური პარტიის გაძლიერებაზე და მე ამას თავის პრობლემები აქვს, მაგრამ დღეს მე ვხედავ აი ამ ჯელობას პარტიებში იმის თაობაზე, რომ რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ დავიბრუნოთ ამ მრჩევლის ნდობა. და ამ კითხვის დასმა, ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯია იმისკენ, რომ შესაბამისი კარგი პასუხები ამასთან დაკავშირებით იპოვო. ჩვენ გვაქვს ჩვენი შეთავაზებები, წინადადებები, მეც მაქვს ხოლმე ჩვენი მოსაზრებები, თუ რა შეიძლება პოლიტიკურმა პარტიამ ამ მხრივ გააკეთოს და ვცდილობთ, რომ ესენი აქტიურად მივაწოდოთ. მაგრამ ამის გარეშე, აი ამ მნიშვნელოვანი, ძალიან გაბედული შეიძლება ცვლილებების გარეშე, არსებულ პოლიტიკურ პარტიებს მე მგონია, რომ ძალიან გაუჭირდებათ, თუ კი რაიმე შემთხვევითობამ არ შეუწყო მათ ხელს, ესეთი რამეების ხდება ხოლმე პოლიტიკაში, მოულოდნელი რაღაც მოხდება და სუსტი პოლიტიკური პარტია შეიძლება აღმოჩნდეს ხელისუფლების სათავეში, ხო? მაგრამ ამის იმედზე ვერ იქნება გონიერი პოლიტიკოსი, ხო? ამიტომ ან ეს უნდა გააკეთონ, ან უნდა თქვან, რომ იცით, ნუ ჩვენი ეპოქა დამთავრდა და დაველოდოთ, მოდი ვიღაც სხვა გამოჩდება, ან რაღაც სხვა გამოჩდება. მაგრამ ეს მსჯელობა მიმდინარეობს პარტიებში და ეს კარგია, რომ ამაზე არის მსჯელობა. სხვა გამოსავალი დღეს არსებულ პოლიტიკურ პარტიებს გარდა მნიშვნელოვანი გარდაქმნისა არ აქვთ.
და საუბრის დასაწყისში თქვენ ახსენეთ პოლიტიკურ ძალები, რომლებიც ძალმომრეობით მოდუსს არჩევენ კმეტების, ხო? ანუ თუ კი მე ვიმარჯვებ, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ თამაში დამთავრდა, თუ დულოვანი ჯამეთ ყველაფერი მე და შენ არაფერი ახან წააგე. და მეორე მხრივ ამას აქვს სხვა ასპექტიც, ეს არის ამომრჩეველი, რომელმაც მხარი დაუჭირა ასეთ პარტიას, შესაბამისად მიიღო მისი შემოთავაზებული თამაშის ეს დათანხმდა ამას. ეხლა რატომ ვაპარაკობ ამას? მე როდესაც ჩვენ გვესმის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების კრიტიკა ხელისუფლებისა, რომ ისინი არჩევნებზე იქცეოდნენ ძალომრეობითად, არა მარტო ოპონენტების მიმართ, ამეთ ამომრჩევლის მიმართ, ხო? და ამომრჩეველი ჩუმად არის, არც არ ამბობს, არ დაშინებულია თუ რა არის. აი აქ მინდა გკითხოთ, იქნებ ამომრჩეველია გასაღები სწორედ ამ სიტუაციაში, თუ კი შენ მხარს უჭერ პარტიას, რომელიც იცი, რომ გადაულის ოპონენტებს გამარჯვების შემთხვევაში, რა, მაშინ არ მოიღებ ხმას იმაზე, თუ ის გადმოგივლის შენ. ანუ თუ კი წინა საარჩევნო პერიოდში ხან სუსი მოვა, ხან ძველი ბიჭები მოვლენ, გეტყვი რა შეხვით, როგორ უნდა მოიქცე და შენც ნუ რაღაცა კი იცი, ჩუმად ახარ და ყაბულდები, რომ აი ამ ძალომრეობას კიდევ ერთხელ დაუჭირო მხარი. არ ვიცი მე ესე საკითხის დაყენება სწორია თუ არა. მინდა თქვენ გითხოთ. ანუ ამორჩეველში არის თუ არა პრობლემა.
კი, რა თქმა უნდა, აი პოლიტიკურ კულტურაზე რო საუბრობ, აქ მარტო არ გულისხმობ ხოლმე ქცევის წესებს და ნორმებს პოლიტიკური ელიტის ან პოლიტიკური ლიდერებს ვიწრო წრეს შორის, არამედ ვინ ითვლება ძლიერად, ვინ ითვლება კარგად და სამწუხაროდ ჩვენთან ეს რაღაცა პოსტსაბჭოური დავარქმევდი თუ რაღაცა პოსტალინისტური, არ ვიცი, დამოკიდებულება რომ მართალია ის, ვინც ძლიერია. მაინც საკმაოდ ძლიერია და თუ კი ჩემიანი რაღაც საკეთებს, შეიძლება რაღაც ხაზებს ცდება, ჩემიანია და ბოლომდე გვერდში უნდა ვეტყვი. მე მგონია რომ ამის გამოცდილებას თანდათანობით უნდა დაილექო საზოგადოებაში, რომ ეს ყოველთვის შემობრუნდება, ეს პოლიტიკური თამაშის წესი და პოლიტიკური განათლება სწორედ აქ არის პოლიტიკური პარტიების, რომლებიც წინ იყურებიან არა მხოლოდ ერთ არჩევნებზე, არამედ ხუთ არჩევნებზე, რომლებსაც უნდათ რომ ხო, კი, შეიძლება გარკვეული პოლიტიკური ლიდერები არ ფიქრობდნენ 8 წელზე ან 10 წელზე მეც პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მაგრამ ადამიანები, ვისაც აინტერესებს პოლიტიკა, არიან პოლიტიკაში, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ხო? მათთვის მნიშვნელოვანია ეს ახალი ქცევის წესების დამკვიდრება, იმიტომ რომ გრძელვადიანი თამაში უნდა ითამაშო.
ახალგაზრდებს ამბობენ, რომ ტრადიციულად ინდიფერენტულები არიან ხოლმე პოლიტიკური პროცესებში და მათ საარჩევნო რესურსად არც კი განეხილავენ.
კი, თუმცა კრიტიკულ მომენტში ისინი შესაძლოა გადამწყვეტ როლს ასრულებდნენ ხოლმე. ამიტომ ასე ვერ ვიტყოდი მე და ახალგაზრდები ეს არის თაობა, რომელიც ადრე თუ გვიან ჩაიბარებს, ხო, რაღაც პოლიტიკურ სადავეებსაც, პოლიტიკურ ხელისუფლებასაც, პოლიტიკურ პარტიებს შორის გადამწყვეტ როლსაც. მათი აპათია დღეს ერთი შეხედვით პოლიტიკური ცხოვრების მიმართ. ეს არის აპათია დღევანდელი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის და არა პოლიტიკის მიმართ პერსე. ამიტომ მე მგონია, რომ აქ შეიძლება ან ახალ მოძრაობებს დასრულოთ, ან რა ვიცი, ახალი თამაშის წესებს. იმედია ეს იქნება ახალი თამაშის წესები, იმიტომ რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ ახალი თაობა, რომელიც პოლიტიკაში მოვა, ის ისო ძველი წესები თამაშობდეს, იმიტომ რომ ამოიზარდოს იმ პოლიტიკურ კულტურაზე, ძირითადად რომელიც არსებობს და არა იმ ახალ პოლიტიკურ გარემოზე, რომელშიც საქართველოს ნელ-ნელა უფრო, ასე ვთქვათ, გარეული ხდება, ხო, რაღაც ევროპასთან ჭიდრო ურთიერთობები, დასავლური რაღაც ფასეულობების უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა და ესენი. იმედი მაქვს, რომ ეს ორი რაღაცნაირად გარდამტეხ ეტაპზე ვართ და მე მაინც ვარ ისე განწყობილი, რომ მომავალი უფრო ოპტიმისტური არის, თუ კი რა თქმა უნდა რაღაცა ისეთი რამეები არ მოხდა, გარე ფაქტორები, ანში და რაღაცა მოვლენები, რომელიც გარე ფაქტორები რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე საგარეო პოლიტიკური მდგომარეობა გვაქვს რუსული, აუცილებლად 300 მეტრში ჩანს მათი, ასე ვთქვათ, ბანერი მთავარი გზიდან, ხო, რაღაცა ნელ-ნელა მოგუდვის მოხრჩობის სტრატეგია, ხო, რუსების მხრიდან.
მოდი ამ ფონზე მაშინ ის გავაკეთოთ, მას თავში ვთქვით, შევეხმიანოთ შეერთებულ შტატებში ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს, რომელიც ძალიან მალე დაიწყება და უკვე საქართველოსში ყოფნას საწვრთნელად პროგრამა ღირსეულ პარტნიორში შეერთებულ შტატებისა და კიდევ სხვა მოკავშირეთა, სულ ხუთი მოკავშირეა შეერაღებული ძალების. ეს კი ბატონო, ამაში ყველაზე თვალსაჩინო ასპექტი არის საქართველოს შეერაღებული ძალების ჩამულობა და მათი გაწაფვა სამხედრო მოქმედებებში და ბრძოლის უნარიანობაში, მაგრამ ამის პოლიტიკური ასპექტი წმინდად სიმბოლურია თუ ცოტა მეტიც. ეს არის მხოლოდ ჟესტი, პოლიტიკური თვალსაზრისით სამხედრო ასპექტი იქით გავწიოთ, თუ რაღაცა ჟესტზე მეტიც?
მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჟესტზე მეტია, მაგრამ დღევანდელი შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია იმდენად ქაოსით არის მოცული, რომ ძალიან რთულია გაიგოს ინამდვილ, მე მგონი მათთვისაც რთულია გაიგონ, რას აკეთებენ საგარეო ურთიერთობებში. თვითონ, იმიტომ რომ
ქაოსში გულისხმობთ იმას, რომ ჯედა კომპლექტებული არ არის სახელმწიფო დეპარტამენტი.
შეერთებული სახელმწიფო დეპარტამენტს აქვს ძალიან დიდი დეფიციტი კადრების, დანიშნული ხალხი ბევრი არ არის. მეორეც ერთი, საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელებს ხედავთ და ვიცით, რომ მალე გადადგომას აპირებენ და ტილერსონზე მაქვს საუბარი. კი, კი, იყო ინფორმაცია, წლის ბოლომდე ჩერდება და მერე მიდის და აი ეს რაღაცა ქაოტური ცვლილებები, რომელსაც ტრამპი პერიოდულად ანხორციელებს თეთრსახლში, ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ეს არის უფრო მეტი ვიდრე ჟესტი, მაგრამ მე მგონია, რომ ჩვენ მაინც და მაინც იმის იმედზე არ უნდა ვიყოთ, რომ ამერიკა ტრამპის ხელში გაატარებს კვალიფიციურ მიზანმიმართულ საგარეო პოლიტიკას რეგიონში რუსეთის შესაკავებლად. მე მგონია, რომ ტრამპი ძალიან სპონტანურ, არათანმიმდევრულ, ასტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს იღებს შიდა პოლიტიკაში და საგარეო პოლიტიკაში ძალიან დიდ პრობლემებშია ჩართული. ამიტომ მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, ყველა ასეთი მაღალი დონის ვიზიტი მაქსიმალურად გამოსაყენებელია და იმედი მაქვს, რომ რა თქმა უნდა ეს კარგად იცის ჩვენმა მთავრობამაც, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, რამდენადაც შესაძლებელია ჩემი აზრით, ისეთი პოლიტიკური გარემოსთვის, როდესაც შეერთებული შტატების ჩართულობის ხარისხი და თანმიმდევრულობა არის საკმაოდ არადამაკმაყოფილებელი ჩვენი რეგიონისთვის.
თუმცა ბოლო გადაწყვეტილება, რომელსაც ტრამპმა ხელი მოაწერა, მაგრამ მიიღო კონგრესორიო პალატამ, ეს არის, შეიძლება ითქვას, რაღაცა შეჯერებული და ერთიანი და არა მხოლოდ ტრამპის გადაწყვეტილება, ხო?
ხო, იმედი
ეს შეიძლება მივათვალოთ იმგვარ გადაწყვეტილებათა რიცხვს, რომლებზეც თქვენ ლაპარაკობდით, რუსეთის სანქციებს.
მე რამდენადაც ვიცი, ახლა რომ კითხვა ცნობი ამერიკულ პრესას, თეთრი სახლი ცდილობდა არაფორმალურად, რომ ეს ორპარტიული დოკუმენტი კონგრესს არ მიეღო და თეთრ სახლამდე არ მისულიყო. მერე უბრალოდ ტრამპს აღარ დარჩა შესაძლებლობა იმისა, რომ საჯაროდ ახლა ვეტო დაედო ამისთვის, იმიტომ რომ ისედაც რუსეთთან ურთიერთობებში საკმაოდ მძიმე გამოძიების წინა შედგას პრაქტიკულად, რომელსაც ცენტრალური გამოძიების ფედერალური ბიურო აწარმოებს და ღია დადანაშაულობენ მას რუსეთთან თანამშრომლობაში წინა საარჩევნოდ, მას არა მისი კამპანიის წევრებს ამ ეტაპზე, რაც ჩემთვის ცნობილია. ამიტომ ხო, ეს გაუჭი, მაგრამ როგორც ჩანს, იგი მაინც ცდილობს რაღაცნაირად შემოაბრუნოს მისი ურთიერთობა რუსებთან. ამიტომ პენსის ვიზიტი ძალიან კარგია და გადასარევი იქნება, რომ რაღაცა მნიშვნელოვან განცხადებებს მივაღწიოთ მისი მხრიდან. იქნება ეს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, თუ საქართველოს ამერიკის ორმხრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, იქნება ეს ვაჭრობის სფეროში, თავდაცვაში, მხარდაჭერის სფეროში თუ რაიმე სხვა სფეროში, იმიტომ რომ ამ ვიზიტის მერე რა იქნება სხვა გადაწყვეტილებები, ნამდვილად არ ვიცით სამწუხაროდ. სტრატეგია ჩემთვის ნამდვილად არ არის ნათელი ამ ეტაპზე შეერთებული შტატების ჩვენ რეგიონში.
კარგით, მე მგონი გვეწურება დროინდელ კითხვა რო დავსვა პასუხისთვის რო არ დარჩება. ამიტომ თქვენს ნებართვით დავასრულებ დღეს პიკისაც, თუმცა კითხვები მქონდა, ერთის 3-4 კითხვა კიდე მქონდა, მაგრამ არაუშავს. დიდი მადლობა დროინდელ საუბრისთვის და ბევრი პრობლემური საკითხის განმარტებისა და
პრობლემების
გაშლისთვის, ხო, ხო, ასე ზოგზე იყო
პასუხისმგებლობა,
ისალა და უფრო კარგად დაიხსნა რატოა ეს პრობლემა. ლევან ცუცქირიძე, ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის, საქართველოს წარმომადგენლობა, გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს პიკისათი ამით გემშტოებად, რამდენიმე ხნით თინა ასამბაძე, ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, დავით ბაიჭაძე წამყვანი. მადლობა მსმენელებს, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.
ნახვამდის, მადლობთ.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.